Mes Kozmosa.
Ono što nam je nadasve potrebno u ovome povijesnom trenutku jesu ljudi koji će prosvjetljenom i proživljenom vjerom učiniti Boga vjerodostojnim u ovom svijetu. Negativno svjedočanstvo kršćana koji su govorili o Bogu, a živjeli protivno njemu, potamnili su sliku Božju i otvorili vrata nevjeri. Papa Benedikt XVI u knjizi Kršćanstvo i kriza kultura.
Poštovani slušatelji i slušateljice Hrvatskog katoličkog radija, dobra vam večer. Slušate prvu ovogodišnju, a inače 109. emisiju po redu iz ciklusa Limesa Kozmosa. Sve vas najsrdačnije pozdravlja urednik i autor Krešimir Cerovac. Večerašnjom 109. emisijom ulazimo, kalendarski gledano, u 12. godinu emitiranja, a nalazimo se točno u sredini 11. ciklusa koji obuhvaća 2008-2009. godinu. Prije nego najavim i pozdravim večerašnjeg uglednog gosta, želim dati kratak uvod posebice zbog slušatelja koji možda prvi puta slušaju Limes Kozmosa. Podsjećam, Limes Kozmos se bavi ponajprije takozvanim graničnim pitanjima, dakle pitanjima koja se nalaze negdje na granici teologije i prirodnih znanosti. To su pitanja za koje su nadležne i teologija i prirodne znanosti. A uglavnom to su pitanja sadržajno obuhvaćena pitanjem svemira, to jest kozmogenezom, života, biogenezom i pitanje čovjeka uopće antropogenezom. Zbog svoje misije navještanja, crkva mora preko teologije uvijek težiti za produbljivanjem vjerskih sadržaja, koristići se postignućima filozofske, a ovo što posebno naglašavamo u Limesu Kozmosa, i znanstvene misle određenog doba. To je posebice jako naglašavao veliki papa Ivan Pao II. Uvažavanje znanosti, želim odmah naglasiti, ne znači ustupak u vjerskom pogledu. Otvaranje prema znanosti ne znači odricanje od teologije. Limes Kozmosa želi izreći jednu nadu u mogućnost partnerskog dijaloga, dakle dijaloga koji ne osakaćuje ni znanstvenu istinu, ni teološku istinu. Otvaranje znanosti i poštivanje znanosti, što zastupamo u Limesu Kozmosa, nije dakle pokušaj zloporabe znanosti u nekakve apologetske svrhe. No, trebam naglasiti da je znanost spoznaja o objektiviranim stvarima, a čovjek se u cjelini traženja svog duha ne može objektivirati. Velika je mudrost spoznaja vlastite ograničenosti, ponajprije u duhu Sokrata, koji je rekao, znam da ništa ne znam, a zatim i u duhu Svetog pisma, koje govori, citiram, da je strah Božji početak mudrosti. Nažalost, neke pojave u zadnje vrijeme pokazuju da takve mudrosti nema uvijek u svijetu. U Limesu Kozmosa govorili smo o tome mnogo. Govorili smo o Dawkinsu i njegovoj knjizi Bog iluzija, te i o drugim sličnim knjigama koje su se javljale posljednjih godina i koje su nažalost bile i uspješnice. Želim naglasiti još i sljedeće. Teologija nije pozvana da prirodnim i tehničkim znanostima sprječava istraživanje, već da ukaže na opasnost posljedica na negativnu promjenu ljudskog bića i njegovog dostojanstva. Eto ukratko kao uvod u 109. emisiju. A sad želim sa zadovoljstvom, posebnim zadovoljstvom, najaviti našeg večerašnjeg gosta. To je profesor dr. Davor Pavona, ugledni hrvatski znanstvenik i, usuđen se reći, veliki rodoljub koji živi i djeluje u Švicarskoj. Profesore Pavona, srdačan vam pozdrav i hvala što ste se odazvali unatoč velike zauzatosti na moj poziv da budete gost 109. emisije Limes Kozmosa. Dobro večer.
Dobro večer, hvala i vama na pozivu.
Evo, običaj je da ja ukratko predstavljam našeg gosta, ali zbog vrlo impresivne biografije ja ću zamoliti gosta, našega profesora doktora Davora Pavonu, da se sam predstavi slušateljima katoličkog radija.
Dobro, ja ću to ukratko ispričati. Ja sam kao u osnovnu školu išao u Osijeku, kad sam tada živio, onda sam došao u 5. gimnaziju u Zagreb. Nakon sam studirao eksperimentalnu fiziku ovdje u Zagrebu, gdje sam diplomirao 1977. godine. I budući da to vrijeme bio tvrdi boljševizam, dakle znate onaj cirkus Tito Kardelj, Bakarić i slični manipulatori straha i ljudskog duha, sam otišao odmah u inozemstvo. Odabrao sam englesku za doktorat radi toga što je to bilo na engleskom jeziku, što je važan jezik u znanosti i tehnologiji, radi nego u Americi koja je ipak više pragmatično, financijski orijentirana. Nakon engleska sam prešao u Francusku, mada sam u međuvremenu bio kraće vrijeme u Indiji, Australiji, naravno u Americi i tako dalje. I već sam 22 godine nakon Francuske na stalnoj poziciji na švicarskom politehnikumu. Moj švicarski politehnikum je onaj isti kakav je u Cirihu, gdje je bio recimo među inima Einstein ili naši slavni nobelovci Ružička i Prelog, a sada Nenad Ban, budući nobelovac. Ja sam u francuskom dijelu, u Lozani, gdje je još dodatnih Hrvata, među inima Laszlo Foro i brdo naših mladih ljudi, tako da se hrvatski govori u Lozani u hodnicima, svi se pozdravljamo sa Bogi Hrvati. Ne? Naravno, međunarodno sam radio u mnogim područjima, neću se tu faliti, imao sam prije nekoliko godina sam dobio hrvatsko odličje Danice Hrvatske s likom Nikole Tesle, to je bilo otprilike 2006. Imam preko 100 znanstvenih radova u raznim sam komisijama, predajem opću fiziku kemičarima, djelujem na doktorskom studiju, sad sam već predsjednik kompletne fizike kondenzirane materije i biofizike za cijelu zapadnu Švicarsku. Objavio sam udžbenike supravodljivosti, teme koje me zanimaju su uglavnom ono što bolje zovete ona siva zona između, što bi rekli, fizike i metafizike, gdje kvantna fizika ide do kraja sadašnjeg shvaćanja i čak i dalje, dakle gdje je preklop prema teologiji. A također znam raditi i ove tehnološke stvari, dakle u kontekstu nanotehnologije, supravodljivih materijala, da ne govorimo o bio, gdje recimo svake 2 godine u Caftatu sa kolegom Laszlo Forom organiziramo međunarodnu konferenciju što se zove From Solid State to Biophysics, dakle područje koje od osnovnih prirodnih znanosti pokriva sve doslovce do biologije i medicine, uključujući rak, i gdje ukratko dovodimo najbolje svjetske planetarne stručnjake, namjerno. Kako kopiramo Židove, znate, da bi najbolje napravili na planeti, uvijek mora dobiti najbolje ljude. A zakaj ne bi došli kod nama u lijepi Caftat, lijepi Dubrovnik, financirani međunarodno svake 2 godine. I ponavljam, jedini kriterij da su najbolji. I tu imate brdo nobelovaca, uključujući naše najbolje ljude, starije, mlađe, srednjih godina, pluridisciplinarno.
Rekli ste da ste završili 5. gimnaziju, malo privatnosti, ja sam isto samo mnogo prije vas, 61. maturirao, ali ta 5. gimnazija je bila elitna gimnazija.
Čujte, nevjerojatno. Među inima, sam da spomenem, ako usput, bilo i brdo ljudi koji su išli tu gimnaziju. Među inima naši akademici, recimo, ne znam, Marčelja, Barić.
Mislim, ljudi... Pa išu paralelni razred sa mnom.
Evo, akademik par, baš sam spomenem, također vjernik. Mislim, to je nezamisliva lista. Ali ne želim skidati drugi gimnazije. Mislim, budimo iskreni, ne bih htio glorificirati samo 5. hrvatsku zagrebačku gimnaziju. Bilo je i ima ih i drugih. Kad se oduševljavam sa našim hrvatskim narodom, to je upravo i to što mi ne ovisimo samo o jednoj gimnaziji.
Super. Evo, prelazimo na prvo pitanje, koje je možda tipično kad je gost prirodoznanstvenik. U 21. stoljeću u prvi je plan vraćeno veliko i često pretresano pitanje odnosa vjere i znanosti. Puno se tomu piše, tiskaju se knjige, simpoziji. Kako vi, doktore Pavona, kao ugledni znanstvenik vidite tu problematiku koju eto s mnogo aspekata nastojimo rasvijetliti već 11 godina i u limesu kozmosa?
Ja moram biti vrlo pošten. U stvari to je trivialno pitanje i odgovor je trivialan. To je naprosto jedna mistifikacija koja ide povijesno i zbog toga on se čini ovako kao tobož konfliktno pitanje. Ja ću vam ga namjerno ispričati sa stajališta bivšeg djeteta u komunizmu. Vidite, ja sam, kad bih sebi prikazao najjednostavnije, bih rekao da sam samo ništa drugo nego jedan briljantni student. Dakle, dijete koje je htjelo znati istinu. Dakle, ne poznajući niti Isusa Krista, niti Sveto pismo. Ja sam, ali sam dobio s katoličke obitelji, ali sam išao u te po najbolje komunističke škole i htio sam spoznati istinu. Koja je naravno išla kroz fiziku i matematiku, koju sam prekrasno savladao. Međutim, znate, dođem i na doktorat u Englesku i stanovim šta? Pa ne možete vi doći do krajnjih odgovora samo znanstveno-tehnološkim znanjima. Drugo, pitanje koje sam se postavio sred veličine 20. godine ili sigurno 25. kad sam diplomirao. Ako dragi Bog postoji, onda ne može pozicija jednog zrelog, svjesnog bića i kompletno njegov djelovanje u svijetu biti isto kao ako dragi Bog ne postoji. I sad zamislite jednog dječaka koji je u prvoj aproksimaciji diplomirao eksperimentalnu fiziku u Zagrebu, kvalificiran, ali došli u Englesku, gdje su u prvoj aproksimaciji sve knjige ovog svijeta prisutne. Na engleskom jeziku. Imam prisutno, šta god ćete u Oxfordu, Cambridgeu i tako dalje. Prvo pitanje je bilo, da li dragi Bog postoji? Mislim, ne mogu je raditi fiziku na isti način, dragi Bog ne postoji ili postoji. Ja sam preokrenuo svaki kamenčić na ovoj planeti. Molim, nisam odmah se vratio u katolicizam, tako da kažem. Ne. Ja sam proučio hinduizam. Svaki okult koji postoji, ovdje vam svjedoči na Hrvatskom katoličkom radiju. Čovjek koji je bio kod svih. Hari Krišta? Bio sam. Munovci? Bio sam. Bio sam u Indiji? Da. Budizam? Poznajem. Jesam radio zen meditaciju? Jesam. Da li sam bio kod Maharisha? Jesam. Radio sam Maharishi Mahesh Yogi meditaciju. Kod Hari Krišna bio? Sve sam prošao. Kabalu? Proučavao. Masone? Proučavao. Rezikrušan, ste čuli? Nemojte mi reći da ne postoji na planeti čovjek koji je proučio fiziku, a da nije proučio metafiziku. Davar Pavuna jest. Mogu vam u realnom vremenu svjedočiti. Totalnim integritetom. Da je među inima svetac hindijski, Ramakrišnan. Dozvoli da ga drogi Bog transformira. U hindua, u islamca, u kršćanina. I potvrđuje da je konačna Božja istina identična. Ja sam proučio Gandija. Ja sam proučio sve indijske jogi. Da bi mi nakon toga u Indiji rekli, pa zar tebi Isus Krist nije dovoljan? Gdje sam pronašao nakon toga, naravno, katoličke korijene moje vlastite obitelji. Gdje je djed bio književnik, ravnatelj gimnazije, ravnatelj banke. Sa pokojnom bakom s mamine strane imali su 11 djece Matasovići.
Neka poznam.
Znam, ne samo vi. A gdje meni nisu moje vlastite obitelji dali da upoznam riječ Isusa Krista, jer su roditelji do te mjere bojali toga. Jer kad me mama krstila u Osijeku, 3 je bila pozvana kod sekretara partije. Zašto je dijete krstila? Znate, u Zagrebu se možda moglo, u Osijeku nije. Moj otac je prošao križni put. Božim čudom mi nije poginuo tamo gdje su mlade Hrvate streljali. Bez zakona, nakon što završio drugi svjetski rat, ljudi moji, dame i gospodo, svaki zločin je strašan, ali to je bilo stravično.
Dobro, ali ovaj put
i
prema Isusu...
I nakon toga, put prema Isusu se u Engleskoj otvori paradoksalno kod protestanata. Jer sam čuo napokon Isusovu riječ od jednog protestanta, Louis Palaua, i kaže, znate, Isus vam stalno kuca na srce i zove vas. Ja sam došao prema njemu i onda sam počeo čitati Božju riječ. I to se otvorilo. Nakon toga, naravno, su mi rekli prijatelji u Zagrebu, konkretno kćerka od akademika Brozovića, Lada Brozović, to rekli, kaže, pa kaj tebi trebaju opet svi ti koje kakvi guru i ovo ono, dođe našem Isusu Kristu, nabili su i naši katolici ovdje. I poslali su me na duhovne vježbe kod, u to vrijeme, fra Pater Linića i doktora Tomislava Ivančića, tu na Jordanovac, 81. Ja sam uredno doletio iz Engleske na duhovne vježbe ovdje. I nekoliko mjeseci kasnije u Novi Zagreb, također kod istog tima, u to vrijeme komunizma. I onda su me naučili šta govori Isus Krist. U početku mi se osjećalo ludo, ja sam imao znanstveni mentalni sklop. Kako sad ti ljudi se ispovijedaju Isusu u realnom vremenu? Ljudi javno govore Isusu. Ljudi se mole riječima. Dok naprosto se nije desila transformacija, jer oni to znaju, i onda sam u realnom vremenu tu je na Rodanovcu rekao, Isuse, hvala ti na prvim riječima na mojim usnama. Naravno, nisam što tog trenutka bio do kraja, što bi rekao, kršćanin, katolik, taj proces traje, znate, i naravno traje on dalje, i formacija, jer, znate, imate jedno biće koje je totalno mentalno ima sklop nekakvog fantastično matematičkog, egzaktnog znanstvenika, on je briljanta matematičko, ovakav i onakav, ali svi ovi nivoji puno dublji, puno važniji, jer nije najveći nivo čovjeka intelekt, kao što su kvazi komunistički, bolševički intelektualci pričali i danas pričaju. U hrvatskom društvu je ideal intelektualac, to je neka najveća faca. Ne. Nije. Intelekt nije najveći domet čovjeka. I potpuno je krivi čak izraze intelektualac. Ja se nikada ne predstavljam kao intelektualac. Ja se predstavljam kao znalac, eventualno vjernik, prvo svega čovjek. Jer kad kažu hindusi, to rado citiram i nama katolicima, oni imaju jednu prekrasnu izraku koja je potpuno ide s našim mentalnim sklopom. Dragi Bog spava u stjenama i mineralima. Sanja u biljkama i cvijeću. Budi se u životinjama, a živi u čovjeku. Međutim, iluzija našeg doba, kad sam shvatio kao intelektualec, da je istina Isusa Krista stvarno istina. A to su im potvrdili ljudi iz drugih uvjerenja. U Indiji su me 1982. godine, kad se već Isus probudio u meni, da tako kažem, nasred ulice u Hajderabadu zaustavila 2 Indijca. I rekli su mi, gledajući me u oči, bio sam mlad čovjek 30 godina, kaže, došao si nam. Hranili smo sirotinju doslovce na ulici. Jednostavno hranom, a drugi dan su mene kao mladog katolika zamolili da svjedočim u hindu templu, dakle hramu, o ljubavi Isusa Krista. Ja sam hindusima u Hajderabadu, nekoliko tisuća ljudi, priča o Isusu Kristu, njegovoj ljubavi. Vidite, to se desilo u realnom vremenu. Mogu puno takvih priča. Prema tome, tu se desio taj prodor i nakon toga sam zaživio, naravno, u katoličkoj crkvi, gdje sam se postavio ženu i tako dalje. Međutim, univerzalnost Božeg duha i u meni, naravno, zaživio sam i fizičar. Znači, onda sam gledao i povratnu vezu, što vas jako zanimljaju u teologiji, o tom ćemo malo kasnije. I, naravno, nemojte shvatiti to bilo odmah. To su procesi. To su procesi. Vi ste jako krhka osoba kad vi s 29-30 spoznate Isusa. Ali vi ste mentalno jako hipnotizirani. Vi imate sve rane iz prijašnjeg društva. Tehnologije straha su napravili nekoliko slojeva. Vi ste bili izrastali u boljšičkom sustavu, vi se bojite govoriti svoju istinu. Jer vas je bolševizam tehnologijama straha, a to su ti to isti koristili, zastrašio. I vama treba 20 godina na zapadu, vi živite osobnu tranziciju, kao što naša nacija sad živi tranziciju. Znate, to traje red veličine 20-25 godina. Ja sam to proživio kao osoba. Jer ja već sam 31 godinu u inozemstvu. I znam svjedočenje moje rođene supruge, što ja kažem, koja je rođena Francuskinja, dakle nije imala tu zagađenje duha. Kad mi je rekla, ma ti još uvijek imaš stereotipe iz komunizma, bolševizma. Kad smo rekli profesoru engleskoj, Davor, ti stalno citiraš te velike umove. Koje je tvoje mišljenje u fizici ili tvoje mišljenje o ovom problemu? Onda sam shvatio do koje mjere je stravično zlo bolševizam. Meni uvijek prijatelj kaže, ma ti si lijepo živio u onom komunizmu. Eto, to vam je taj problem.
Super. Ja mislim da ovaj vaša na neki način ispovjed je jedna prekrasna priča koja će sigurno slušatelji pomno poslušati, koji slušatelji pomno slušaju, a sad ćemo napraviti jednu malu glazbenu stanku, pa ćemo opet onda nastaviti sa razgovorom.
Pride will tear us both apart. tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy need, ours is just a little sorrow.
Dubina krize suvremenog čovjeka i svijeta očituje se među ostalim i u tome što se u ekonomiju, tehniku i znanost polaže gotovo mesijanska nada na putu k jednoj novoj civilizaciji koja bi osigurala bolje uvjete života ljudima i u kojoj bi društveno zlo bilo svedeno na što manju mjeru, pa tako učinilo čovjeka sretnim. Akademik Ivan Supičić u tekstu pod naslovom Za humanizam budućnosti.
Poštovani slušatelji, evo nastavljamo 109. emisiju Limes Kozmosa. Danas je naš gost profesor dr. Davor Pavuna, ugledni znanstvenik, fizičar koji živi i djeluje u Švicarskoj, ali koji i ne zaboravlja na svoju Hrvatsku. Profesore Pavuna, nešto ste već odgovorili u prvom pitanju, ali još bih malo nadopunio pitanje. Shvaćaju li znanstvenici koje vi susrećete, a putujete po svijetu, u Tokiju, u Australiji, bivate u Americi, u Indiji, u Koreji i tako dalje. Shvaćaju li ti znanstvenici da se ne bi trebalo sve svoditi na eksperiment, te da ima nešto dublje u ovom svijetu što se ne može eksperimentalno dokazati? Kakva su dakle vaša iskustva u susretima sa tim uglednim znanstvenicima koji, rekli ste, čak i pozivate u Dubrovnik, u Hrvatsku, koje susrećete na svojem institutu, na svojim putovanjima. Kakvu sliku daju vama i da li se može kazati da među znanstvenicima dominira ateizam ili agnosticizam, nime briga šta je, ili ipak...
Odgovor je vrlo zanimljiv. Tvrdi prirodno znanstvenici, znači u prvoj aproksimaciji matematičari i fizičari, oni koji su relativno blizu matematici i koji su se sazreli. Znate, od Njutna je prošlo već skoro 3 stoljeća. Govorimo o fizici. I mi smo 1900. tek spoznali elektroni, malo i kasnije čak, i mi smo u 20. stoljeću fizičari prošli sazrijevanje. Dakle, iz iluzije bombe i mi dominiramo materiju i energiju, smo shvatili kako smo mali i skromni. I zbog toga je paradoksalno da zrele znanosti, poput fizike, mi smo počeli svi spoznati, drago Boga, vidjeli ste to u vlastitoj emisiji. Većina tvrdih prirodnih znanstvenika, poput fizičara, su izišli iz zone drastičnog redukcionizma. Shvatili smo kako smo nule, a dragi Bog je beskonačan. I da naši modeli objašnjavaju jednu realnost koja je fantastična i mi se stalno divimo dragom Bogu na svim nivoima, ali smo shvatili svoju konačnost i konačnost modeliranja ovog nevjerojatnog čuda koje je stvoren, koje mi je znao manji stav, dakle umna tvorevina. Dok ovi drugi, pogledajte ove mlade znanosti tipa genomike, genetike, oni su strašno sad umišljeni i kvazi biokemičari, to društvo koji imaju kompleksnost biomaterije, oni su sad strašno arogantni, oni će vam sada genomikom sve riješiti, oni će napraviti gen super čovjeka i tako dalje. To društvo nije shvatilo. Ključ je naše hrvatske znanstvenike u tim domenima, većina. Dakle, oni su premladi, znate, oni su vam tek 2 generacije, možda 3, možemo razgovarati, oni još nisu shvatili. Malo karikiram, to je jako pojednostavljeno, imate vi ljudi u tim zonama koji su shvatili, jer imaju onu arogantnost koju su fizičari imali prije 2 generacije. Prije 2 generacije, 3, broj veliki fizičari bio koji su bili, znate, komunistički uvjereni, sad ćemo mi sve riješiti kroz našu fiziku. Danas smo si razbili noseve i sad smo postali puno skromniji, puno iskreni i u velikoj mjeri smo vjernice, ne nužno svi katolici ili šta već bilo, ali smo vjernice. Ove relativno mlade znanosti još prepone iluzija i mi imamo uopće fazni prelaz planetarni da ozračimo ove kolege našom zrelošću, uključi znanstvenu zrelost, znate? I to je imao tom procesu.
Pripremajući se za jednu od emisija sam našao jednu izreku, veli fizika koja je svojedobno Bogu rekla ne, sad taj svoj ne povlači, ali ga sada izriče biologija. To je ovo što ste kazali.
Ne, nije istina. Prvo, biologija nije zrela znanost. Oni čak nisu postavili osnovne teze svoje znanosti. Mislim, to znam jer vodim tu konferenciju koju sam pričao, koja pokrije kompletni spektar. Jel? Gledajte, nema nikakve dvojbe, to nije biolog neće ići protiv mene, da smo mi u fizici sve shvatili, a što znači sve? Da ove manifestacije što mi gledamo, što bi rekli prosto vrijeme, to će se svaki od mojih kolega fizičara složiti. Nama univerzum izvan mene, mog sebstva, djeluje kao jedan dinamički ples energije. Pro tome kolege biolozi mogu meni pričati o DNA, RNA, o stanici itd. Ja se slažem u kompleksnosti, ali to ipak nije ništa drugo nego jedan dinamički kodirani ples energije. Znate, on ima druge nivoe kompleksnosti i naravno boćemo dio biokemije i tako dalje. Ja to znam i na koncu predsjedavam, čuli ste također doktorsku školu biofiziku zapadno švicarsku, ja te sve stručnjake stalno vidim. Prema tome, nek mi ne pričaju da pozitivni redukcionizam je to još uvijek ples energije. Univerzum nije ništa drugo nego dinamički ples energija. Da pače tih kvantona i sve se na taj način može objasniti. Mi ih fizičari smatramo da je univerzum u prvoj aproksimaciji, dakle jedna umna tvorevina multidimenzionalna. Oni na tom nivou još nisu. Ne znači da oni nisu vrijedni. Ne znači to nije užasno vrijedna znanost i korisna. Međutim, duboka, da nazovemo kompletna baza te znanosti još na labavi nogama. Uzmemo jedan primjer, genom. Ma gledajte, pa nije genom, što bi rekli, autentično autohton dovoljan. To je samo jedan termodinamički volumen. To sam kolegi Radmanu prije 2 godine objasnio. Kaže, on bombardira genom, jel, nekakve svoje E. coli, razmrvi ga, uništi i stvar je umrla. Onda nekako ozrači i stvar se vrati, kaže, vratio život. Kažem, ne, ti to gledaš redukcionistički. Jer ti si definirao život redukcionistički na nivou genoma. Nije istina. Zato se vraća na onu postavku što sam rekao, Hindusi, to je nama puno bliže. Sve je živo. Mi znamo čak da te mjera kao fizičare, vidite, ono što smo nekad zvali vakuum, mi to sad stručno zovemo prazni prostor, free space, jel? Ili slom. To vam je nešto nevjerojatno. Vi teoretski nemate ništa, jel? Mislim, doslovce ono ništa. To on toliko vrvi manifestacijama, tako znam, fluktuacijama, elektron, pozitron, tako da ne pričam. Imali ste
govorili smo o tomu i o nastanak svemira i tako dalje.
Sasvim sigurno ste razgovarali s drugim kolegama, dakle, teoretičarima, da, koji su kvalificirani, ali ja to sve jako dobro znam, ne? Ma to je fantastično. Vama priroda se nama živi čini na svim nivoima živa, znate, mislim, prema tome nemoj čuti redukcionizma. Ponavljam, ovo nije kritika znanstvenih disciplina tipa medicine, biologije, biokemije, genomike. Nije.
Dakle, znanost nije danas marginalna društvena aktivnost koju vrši mala skupina entuzijasta. Ona je danas veliki socijalni, gospodarski, politički poduhvat koja je lociran u nekim ustanovama kao što su korporacije, vojska, državni instituti, sveučilišta. Čini se da znanost u velikoj mjeri utječe na naše živote, jer su posljedice istraživanja često neizvjesne i rizične. Ali, doktore Pauna, ko danas planira taj znanstveni napredak? Ko je u pozadini svega toga i kamo nas to vodi? Vi ste čak na neki način se bavili futurologijom.
Jeste.
Možemo li to sve povezati? Dakle, da. Kud to sve vodi?
Gledajte, vodi tamo gdje mi to želimo. I bit ću vrlo precizan. Ja ne oduzimam pod navodnicima strahove raznih centara moći. Što ću ih imenovati? Iluminati, masoni, korporacije, FIFA, financijske institucije, razni boljševici, razni teroristi, religijske grupe, ekstremne, neekstremne, neoanarhisti. Imate ih barem planetarno nekoliko tuceta. Nema podcjenjivati, ja to nazovem tehnologije straha i manipulacije planetarne, uključujući centre moći u našem samom znanstvenom tijelu. Korporacije koje žele napraviti nove lijekove, korporacije koje žele praviti profite na modifikacijama bilo čega, čak ne ulazim. Agresivne, egocentrične individue koje žele praviti umjetne ljude, umjetne civilizacije itd. Ja kao probuđeni prirodoznanstvenih fizičara, otvoreno tvrdim, sve je to moguće. Priroda moguće da vi više manifestirate što god želite, uključujem umjetno univerzume. Nakon tog se postavlja pitanje tko, gdje i šta. E, tu dolazi taj parametar koji je bitan. Idemo redom. Prvi parametar najbitniji, gledajte, ako mi ovako nastavimo, mi ćemo ovu malu našu planeticu izgubiti. Neću i čak predaleko, nešto što je svima evidentno poznato. Izgubite amazonsku šumu. Vi ne možete tamo da sadite drvo tako brzo regenerirati na toliko veliku površinu koja je bitna, planetarno bitna, što na nivou pitke vode, što na nivou kisika i tako dalje. Ne ulazim to. Znate koliko to košta? Samo 30 milijardi dolara. To je pola novaca što smo mi jednom danu dali jednoj banci u Švicarskoj da je spasimo nedavno u ovoj krizi. Dakle, to može čak Švicarska spasiti, ne kao ni planeta. Idemo dalje. Zar vi želite našoj djeci ili ja ili bilo ko normalan da još više zagadimo ovu planetu. Zato vidite da moramo ići na novi ekvilibr. E sad, dobra vijest je, paradoksalno prirodno znanstvenici, a čak i milijarderi, su postali osviješteni. Znate, to je sve postalo preozbiljno. Nama je donekle čak, i vidite, ovo je zanimljivo da na katoličkom radiju kažem, nama je čak donekle određeni problem religiozni krugovi, uključuju određeni krugovi, neću reći u katoličkoj crkvi, ali bilo koje crkvi. Jer znanost je postala na neki način bolja religija, pogotovo fizika, nego sadašnja religija. Vi znate da postoje određeni mostovi među Abrahamovim religijama, a također se stvaraju mostovi prema ovim drugim tradicijama. Znači, oni su jako labavi, oni su nedovoljni. Jedina stvar, kažu često glazbe univerzalne, ja sam također i glazbenik, nije. Kad je ođe na mikro skale indijske ili teme u Kini, ta glazba nije meni bliska i ne mogu ja to lako savladati. Fizika je totalno identična. Naravno, nije možda zadnja linija, ali je dijelio sam ured s bilo kakvim ljudima, bilo gdje na planeti. Uopće nikad na planeti nisam imao problema. Prato mi smo napravili od tvrde ozbiljne znanosti poput fizike jednu planetarnu kvazi religiju. Namjerno tako zovem. Ja bih čak rekao jedan komunikacijski nivo. Bogu hvala, budući većina kolega, znam i one u Los Alamosu, kao i one u Tokiju što ste rekli, kao one na Harvardu, uključuju one u Cambridgeu ili u Zagrebu, mi imamo ipak isti jezik. I kad smo shvatili, a jesmo, kad smo shvatili da ta priča puno veća nego mi, kad smo shvatili ulogu ovog malog planeta u kompleksnoj priči, onda smo mi postali aktivni djelatnici u spašavanju planete, u ozračivanju svih okoliša. Znate, donekle je to paradoksalno da sad znanstvenici, osviješteni, pa kao brdo kolega koji su bili kod vas, akademika čak, da mi dijelimo ne samo na, da kažem, naše svećenike, jer znamo jako puno, nama je puno lakše naučiti Bibliju nego njima našu znanost, nego mi dijelimo na medije. Nama su glavni planetarni problem mediji. Hrvatska je totalno medijski zagađena. Vrlo sam precizno rekao, medijski zagađen. Kako često čujete Davora Pavuna na Hrvatskoj televiziji ili bilo kog znanstvenika vjernika. Jer kad ja posvjedočim da dragi Bog jest živ i ja ponavljam na Hrvatskom katoličkom radiju, koja god vam bila tradicija, a daj Bog da vam je Isus Krist, dragi Bog, meni jest. On je živ. Znate gdje je? Ovdje i sada. Da ga čujete u realnom vremenu. Da nije tamo, znate, na Marsu. On je tu i živi u meni. I živi ovdje u vama. Svima vama koji me čujete. I to vam tvrdim i kao znanstvenik i kao vjernik. I mogu vam sa svih aspekata pokazati i dokazati. Kao i multidimenzionalnom univerzumu. Dakle, mi smo shvatili stvarno do kraja koliko je čovjeku dano shvatiti. I molim vas, vidite to razliku u vašoj temi. Prirodna znanost može jako dobro objasniti prirodne pojavnosti. Ja jako poznajem dobro one manifestacije dragog Boga, tako da kažem, koje mi je dao da ispoznam. Ali njegovu pravu intrinsičnu prirodu ja ne mogu. Zato je potrebna i teologija, zato je potrebna transcendentalni dio, metafizički, u vjerniku. I kao nedavno veličasni sudac rekao, ovi su se svi uvredili, ne shvaćaju. Znate, komunikacija s dragim Bogom traži da stvarno umrete. Davor Pavuna, koji ovdje vama govori, umro najmanje 3 puta u životu. A totalno umro. Da bi meni dragi Bog totalno ušao u moje biće, nije bilo dovoljno ove transformacije, ova istina koju sam govorio. U jednom trenutku mi se kompletno slomio svijet, a već sam bio vjernik, znate. To mi su 32 godine. Moj otac je umirao od amiotrofične laterne skleroze. Ja sam još predavao i na Harvardu. Ja sam pokušao tati naći lijekove po planeti bilo gdje, bilo kako, nisam mogao. Plakao se. Nisam bio ženjen, znate. Nisam imao obitelj. Da mi je moj rođeni otac rekao, pa sine, ti luduješ brnjatno znanosti, a šta imaš kao čovjek? Imam umirećeg oca. Imam obitelj ovdje, razbaceno ovo sve, nemam čak ni svoju Hrvatsku u to vrijeme. Onda sam došao u ekumenski centar teze kod oca Rođera, znate. Rođera tamo. I radio sam kao vozač automobila, sluga, postio sam, živio sam u čeli kao svi ovi mali svećenici i samo molio, čak sam šutio, dakle, 2 tjedna šutnje na vodi. I rekao sam, dragi Bože, ja znam da ti postojiš, ali ja te još nisam upoznao do tog nivoa. To je trajalo 1, 2, 3, 4, 10 dana. Nakon 10 dana nisam odustač, bio sam nakon misa, sam ostao u crkvi, ponoć, 1 sat ujutro, 2, 3, 4, u 5 ujutro sam osjetio takav mir, takav radost, tako nešto ne opisao što nema ti riječi. Onda sam transcendentalno doživio susret sa Božim bićem. Nakon toga su se tako stvari pomakle u mom svijetu i ne jednom, znate. Dakle, ja mogu svjedočiti sada na transcendentalnom duhovnom nivou, kao čovjek, kao znanstvenik, šta vam je, dragi Bog, nešto u unutrašnjem stanju napraviti. E to ja ne mogu riječima objasniti. Ali to je nužno napraviti svakom takozvanom intelektualcu, svakom takozvanom vjerniku. Na tom nivou morate umreti. E onda se dešavaju te nekakva čuda. Ne znam kako bi vam to drugačije objasniti.
Evo još malo ćemo opet jednu glazbenu stanku napraviti.
Of pages waiting to be filled, a heart that's hopeful, a head that's full of dreams, but this becoming is harder than it seems. Feels like I'm looking for a reason, roaming through the night to find my place. Among the many, can you still hear me? Hear me asking, where do I belong? Is there a vision that I can call my own? Show me, I'm looking for a reason. Roaming through the night to find my place in this world.
Za integriranje vjere i života kao vjernici moramo oplemenjivati svestrano svoj intelektivni život, priznajući sve sigurne znanstvene rezultate i ujedno prihvaćajući Boga kao vođu mudrosti. Ta je mudrost izražena i jezikom znanosti i jezikom vjere, a biva prepoznavana sve dublje i sve dalje kao dah sile Božje. Ante Kusić.
Evo, vraćamo se u emisiju, 109. emisiju, razgovaramo sa doktorom Pavunom, uglednim znanstvenikom fizičarom. Doktore Pavuna, idemo sad malo u Hrvatsku. Kako vidite vi stanje glede znanosti u Hrvatskoj? Govorimo o Hrvatskoj kao o društvu znanja, no meni se čini da još dugo to neće biti baš postignuto. Što treba činiti i koliko znanstvenici koji djeluju u svijetu, a ima puno ih, spomenuli ste i doktora Bana kao jednog potencijalnog Nobelovca.
Ako bude pravi, će sigurno biti Nobelovac, to što napravio.
Dakle, što bi trebalo činiti i što možete vi u smislu stvaranja društva znanja koje djelujete vani?
Mi smo to učinili, da budem vrlo precizni. Hrvatska nije još zaživjela društvo znanja, jer je proživjela 50 godina boljševizma. Ja sam bio vrlo precizan. Bolševizam je davo iluziju da radimo dobru znanost. U jednom trenutku je bio Ruđer Bošković jako dobar i naše institucije u užem prirodno-znanstvenom području, jer je to njima bilo interesu, jel? Ali to je stravično oslabilo dubinu vibracije znanstvenog nacionalnog bića. Kao što ste vidjeli, većina ljudi su teoretičari koji sam bili u emisiji i već određenog broja godina. I kad je došlo sad ove tranzicije, što je momentalno još u tijeku, nama nedostaju ne novaci toliko, nego zreli znanstveni lideri red veličine 30 godina. E to je povijesno plaćanje ove zemlje i zato ne može odmah zaživjeti državu znanja. Kad bi htjeli vratiti iz inozemstva te brinjate mlade ljude, a imamo ih, ne mrete, ovdje imate prirodni odboj, ljudi koji su ovdje još tu, znate, i nekako nije to lako napraviti, lako je kritizirati. Imamo ih u inozemstvu, imamo raseljeno Hrvatsko, jer su nas silom raselili udbaši. Ponavljate mi za to bilo slučajno. Zašto pola Hrvata živi u inozemstvu? Jer to bio interes bolševičke kaste. Prema tome, da bi mi vratili, a znamo ko su, pa ne može ni ministar, ni vlada sa financijskim mogućnostima i ovim, ne bojimo se libiti reći, ovim mafiozima koji su još uvijek tu prisutni. Pa Hrvatskoj dalje vodi UDBA, KOS, masoni. Ma ne bojim, ja to moram reći u Hrvatskom radiju. Zar bi se ja bojao Kristovo dijete? Ni slučajno. Prema tome, to se mora znati i svi da čuju, Hrvati. Ova zemlja je totalno manipulirana. I ne može naravno zaživjeti ni zemlju znanja, jer znanje je oslobođenje. Ova zemlja nije slobodna. Pa mi nemamo slobodnu Hrvatsku, mi smo to možda napravili jednu državu i tako dalje, svi su ucijenjeni od vlade nadalje i na gore. I financijski sve skupa. Pa ako to nekom nije jasno, pa nek sam pogleda šta nam rade u Hagu.
Dobro, ali gledajmo društvo znanja. Vi rekli ste, čini mi se u jednom razgovoru, da ima svega 5 ili 6%, ne znam koliko visoko obrazovnih ljudi. No, kakva je struktura vani? A treba uzeti da su, ne podcjenjujući, da su u tom postotku mnogi koji su i društvene znanosti, koje ne podcjenjujem, ali...
Gledajte, nije dovoljno. Vi morate to se poznati, nisam to ja izumio, ne? Vi da bi imali jednu ekonomski društvo znanja, morate imati najmanje 1,5% znanstvenika i inženjera, naglasam inženjera, kao u Zagrebu na FER-u i strojarstvu, ti ozbiljni ljudi koji neka vraga rade, ne ovi to što filozofiraju.
Ja sam 25 godina radio u Končaru konkretno.
Pa vi ste inženjer.
Da.
E pa to je pod navodnicima klasa koja treba.
Mi smo u Končaru radili velike
točno,
stvari.
Točno. A vidite, oni su sustavno uvijek uništavali inženjera. Dakle, boljševizam i sve tehnologije straha uvijek uništavaju inženjera. Uvijek. A guraju ove kvazi filozofe. Da se odmah razumije, nisam protiv filozofa, jezičara i tako dalje. Ali to je jedna kasta koja se prerasplodila ovdje. Kao što ta deca silom idu na pravu ekonomiju i druge zumba njumba. A ja vam mogu reći iz prve ruke da moji najbolji poslovoditelji su moji bivši fizičari koji su u godinu dana nauče ekonomiju. Pa 3 mjeseca jednom zdravom fizičaru treba naučiti sva znanja na ekonomiji. A svi govorimo 5 jezika. A inženjeri pa ista stvar. Ako hoćete regenerirati hrvatsku ekonomiju, morate imati inženjere. Kako ćete sad i to u tom društvu napraviti preko noći? Pazite, mentalni sklop je i dalje ovdje bolševički, pa vidite u medijima. Pa zašto nisam na Hrvatskoj televiziji češće? Jedan jedini, možda dva puta u 20 godina je bio u emisijama. A radim sa hrvatskim inženjerima i kolegama. Ma od prvog dana nisam nikad se ni odvojio. Tu sam vanjski suradnik institutu za fiziku s kolegama u korelaciji sa Ruđerem i u Splitu i svuda svi me znaju. Čak sam sad imenovan u Nacionalnu agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Pa to sam tu. Ma televizija me vidi tek mic po mic. Neće. Dakle, vidite, tu se postoji procesi. To je ta tranzicija. Kad prođemo tu tranziciju, kad stvarno znalci kompetentni uzmu pozicije, onda budete ili ono što već na neki način imate u sportu. Vidite, naši sportaši, recimo nogomet je totalno, mora pobjeđivati. Onda dovedu naše inozemce. Hrvatska reprezentacija ima sve naše inozemce gdje god bile najbolje igraju. Probajte to čak u znanosti napraviti. Probajte na ruđe dove sve naše najbolje. Što bi teoretski moguće. U praksi to ravnatelj ne mre napraviti. E to je to.
To znači da, kao što ste rekli, da nam treba zapravo 10% borbeno spremnih ljudi.
Treba nam čak i manje. Međutim, nismo postavili koherenciju. A da bi postavili koherenciju, treba se desiti fazni prelaz želje u društvo, što su oni rekli, treba se pojaviti politička volja. Znate kao na kriminalu. Kriminal je tu bio latentno, to svi znate. Kad su se desili dva, tri grozna ubojstva nedavno, onda je napokon se i politička volja pojavila, pa ljudi moji, mi stvarno moramo intervenirati. Vidite, ta politička volja je bila deklarirana na prvom kongresu svih hrvatskih znanstvenika prije nekoliko godina, pa i na drugom. Ali ona je samo politički deklarirana, ona nije do kraja zaživjela. Zašto? Jer ovo društvo nije shvatilo da mi imamo toliko novaca na tacni, samo tim što smo eurokompatibilnog trenutka, mi bi u ovom trenutku u Hrvatskoj mogli angažirati red veličine 3000, ne novaka, nego malo iznad, znate, već postdoktoranata. Brnjate, ima novaca za to, to bi se isfinanciralo. Mi nemamo. Jer društvo nije shvatilo da znanje pravi novce, jer su još uvijek svi priviše privilegirani kroz jedan kvazi turizam, kvazi petrokemiju, kvazi prerađivačku industriju i kvazi muljanje. I svi čekaju dalje Tita, i svi želi neka Sanadera i onda rješavaju probleme i isfinanciraju njihovo propadanje. E to vam je ta tranzicija. A kad shvate, jer pazite, to je hipnoza da svi misle su oni visoko evaluirani sisavci. Jer naravno smo mi svi u boljševizmu smo naučili, mi smo visoko evaluirani sisavci, imamo duhovnu komponentu. To je toliko duboko u ovoj naciji. Pa nije istina. Čujte što ću vam reći. Mi smo duhovna bića privremeno u tijelima. To vam kaže fizičar. E,
dobro.
Taj fazni prilaz je bit.
Dobro, ajde da povežemo onda ovo što ste sad kazali i sa tom aktualnom krizom u svijetu. Rekli ste da je u Švicarskoj samo jedno nekakvi 30 milijardi spašavanje te banke ili 60 po svijetu su ogromne pare. Ko je vaš komentar te aktualne krize? Je li to...
To je kriza civilizacije. Sad ću reći zašto. Gramzivost je preuzela ove nestručne tipove. Ja to pratim već od početka. Ona je krenula rano. Ta geneza, otprilike malo pojednostavljeno, krenula iz masonske lože u Londonu, gdje je ta cijela filozofija burze napravljena. Kad vi znate te ljude, taj okoliš, ja sam bio s njima i surađivo, njihova ideja ovaka. Biznis je pravljenje love. Puno love, po mogućnosti tuđom lovom. Baš sam ovako banalno rekao, znate. Dakle, ideja agresivnog kapitalizma je upravo taj. I zato se i rodio Marks i kapitalizam, i komunizam, pardon. Pazite, ona kao filozofska ideja je legitimna. Nije problem bio komunizam i marksizam kao legitimna teorijska ideja o kojoj možemo raspravljati ili ne. Problem je bio boljševizam. Manipulacija jedne kaste po tom firmom, koji je određen format totalitarizma. Dakle, ne ulazimo. To će lakšati savjest određenim prijateljima, komunistima koji ovo slušaju. A idemo dalje. Dakle, iz te geneze su oni napravili ovu američku imperialističku tehnologiju i onda, budući da je um uvijek jedan, prema tome količina modela je uvijek ista, onda su ubacili fizičare u igranje novcima. Onda su uvijek napravili onu realnu ekonomiju, ja tebi prodam kikiriki, ne, za $1, jel? Ali košta me 50 centi pravljanje kikirike, moja zarada je 50 centi. Oni su napravili, ja bum tebi posuli kikiriki, pa ti još napravi 9 kikirike, pa onda vrati 8 tu, pa sve muljali takozvane. Napravili su jednu virtualnu ekonomiju koja je oko 700 do 1000 puta veća nego realna ekonomija. I to je sve ok dok vi vratite početne kikirike na početak, ali onda je jedan kikiriki pao i onda došlo do ovog lančanog sustava. Dakle, napravili su ekonomiju percepcija, koje smo mi fizičari već davno znali. Ja sam držao plenarno predavanje 1999. godine akademika je predsjedavao tu u Zagrebu, gdje sam pričao o tim virtualnim ekonomijama. To je krenulo ona vremena. Ma oni su to namjerno dozvolili, gledajte, jer to dozvoljava određene manipulacije i planetarne i lokalne i tako dalje. Tu vam je nekoliko mafija ubačeno, a nijednom nije pala dlaka s glave. Poneki su radili po 10 milijuna lijevo desno. Jeste našli nekog u zatvoru u zadnje vrijeme? Dakle, mi smo legalizirali planetarni lopovluk.
To kad kažete mi, mislim čovječanstvo, ali to
naravno,
je sve potječe iz Amerike.
Ne, vrlo sam precizan. Ma ne iz Amerike, isto iz Londona, isto iz Hong Konga i Tokija. To je jedna malo kompleksnija društvo, nemojte biti naivni. Tu je i FIFA unutra i svakak još od koja kakvi muča roši. I Arapi i svašta. To je malo kompleksnost. Ali poanta je da su to jedna gramzljiva kasta, koja tehnologijama straha želi većinu pučanstva planetarnog držati kao što i drži. U totalnoj kontroli televizijsko McDonald's, Coca-Cola, Zumba, Njumba. Jer jedini im je kriterij profit. Njima je tak svejedno vi govorili o Isusu Kristu ili govorili o Krišni ili govorili vi smo njima svi neprijatelji. Branitelji tehnologije ljubavi pod navodnicima, a to je Kristova ljubav. Dakle, univerzalni branitelji, a tu su i iskreni znanstvenici, su njima opasni. Jer smo ih snimili i mi to sve znamo.
Dobro, evo, po treći put ćemo zasvirati, a onda ćemo jedno konkretno pitanje vezano uz vašu struku, da vidimo nešto, da li nešto u tom smislu je budućnost svjetla.
Wow. dva klinci na ulici. Starci čekaju reč pred kontejnerima. Gladni guraju se u pučkim kuhinjama. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu. Razglednice dimnjaci bez dima, puste oranice. Negdje ispod zvijezda još je tvoj kućni broj. S pticama u parku, tu na svome si svoj. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Na raskrižju s gitarom stojim i zamišljam da je bolji svijet, da sam bolji sam. Ponekad bude li dovoljan sunčan dan. Ništa nije me strah, ja imam svoj san. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu do neba. Moj dom je Hrvatska, ja dišem zastavu.
Crkva i znanstvena zajednica trebaju neizostavno međudjelovati, jer njihova opredjeljenja ne uključuju izolaciju. Znanost može očistiti religiju od grešaka i praznovjerja, a religija može očistiti znanost od idolatrije i lažnih apsolutnosti. Jedna drugu može povući u širi svijet, svijet u kojem obje mogu cvjetati. Papa Ivan Pavao II. U glasovitom pismu ravnatelju papinske zvjezdarnice u Arizoni, patru Georgeu Coynu.
Doktore Pavona, bavite se supravodljivošću. Ja vam, evo, ja
među inima.
Da, ne među inima, dobro, ali ja vam kao inženjer postavljam jedno pitanje, a mislim da će biti zanimljivo i za naše slušatelje koji nas slušaju upravo sada. Je li na vidiku konkretna primjena supravodljivosti ili je to priča kao i u slučaju miroljubivog korištenja nuklearne energije koja se zasniva na fuziji, dakle na fuziji jezgri, i za koje se još uvijek ne nazire mogućnost ostvarivanja, bilo rečeno 2020. Sad su već rokovi za fuziju, ugovorim, pomaknuti na 2040. Dakle, te obje fizikalne pojave futurolozi najavljuju kao spas za čovečanstvo. Međutim, gdje je ta supravodljivost na normalnim temperaturama i gdje je fuzija kao dva, dakle dva elementa koje bi trebale spasiti Zemlju
energetski problem? Vi uglavnom pitate pitanje o energiji. Ja ću vam odmah jako lijepo odgovoriti, bit će vam jako drago što ću vam reći. Vidite, u prvoj aproksimaciji mi kažemo da je starost univerzuma recimo 14-15 milijardi godina. Ne znam, čovječanstvo sa kulturama kako god okrenete nekoliko tisuća godina. Ova suvremena znanost od Newtona ovamo ili Galileja, nije bitno, to je red veličine 3 stoljeća. Dakle, ajmo prvo biti iskreni. Mi smo na samom početku znanosti. Ponavljam, početku. Mi smo u kamenom dobu znanosti, kao prvo. Fenomeni koje ste govorili su pravodljivost. To je lijepa riječ, znate, to je makroskopski kvantni fenomen. Što to znači? To znači da vam 10 na 23 elektrona u kubičnom centimetru, dakle 100 tisuća milijardi elektrona, svi plešu kao jedan makroskopski kvantno korelirani ispod te temperature. Dakle, to je nešto nevjerojatno fantastično. Da bismo mi to izdominirali na nivou kemije u materijalima i došli na one temperature koje znamo da su teorijski moguće, je proces koji traje. Na to moramo savršeno ovladati kemijom na intraatomskom i molekularnom multislojnom nivou materijala da bismo ostvarili te materijale. To je netrivialan proces. Mi znamo šta i kako, ali ja vam ne mogu garantirati to, pa sami ste inženjer, znate. To vam nije napraviti auto, pa na koncu i auti su od 1882. ako se ne varam. Gledajte proces. I tako dalje. Pra tome, znanstveno-tehnološki progres se čini dugačak. Gledajte, nije. Jedno drvo treba 25 godina. Ovi novi visokotemperno supravodičeni bakarni oksidi su otkriveni prije 22 godine. Budimo iskreni, nije to tako puno i to su užasno duboke stvari. Ista stvar sa fuzijom. Sjeli su u početku emisije, smo govorili, smo mi u limitu znanosti, je li tako? To su limiti znanosti. Makroskopski kvantni fenomeni. Fuzija, fizija, dakle, energetika, energija i tako fundamentalne stvari. Nije to trivialno, znate. Mi znamo i svjetlost koristiti za sunce, ali to zahtjeva fantastična znanja i mi smo tu svi vrlo skromni, kao što sam rekao, unaprijed, i tih i mali. I treba nam vremena. Mislim da skala je u ovom stoljeću, znate. Ali niko vam živi ne reći hoće biti za 10 godina ili 50. Ali znači to također postoje alternative. Ja recimo momentalno radim u paraleli u drugim stvarima na zelenoj tehnologiji. Vidite, od kartezijanstva nadalje smo mi krašili u ove takozvane sive tehnologije. Pazite, vi to znate dobro kao inženjer. Sve radimo kao mimiku prirode tim nekakvim tvrdim zagađujućim materijalima i tehnologijama. Budimo iskreni s tim. U principu sve mogli praviti sunčevom energijom. Mi svakog trenutka imamo 2000 puta više energije na planeti nego što od tog trenutka koristimo. Dakle, sunčeva energija je onako baza sveg života ovdje. Zelena energija nas daje, moj laboratorij na koncu, funkcionalna materija. Jel? Sve funkcionalnosti koje možete praktički imati u životu možete napraviti na zelenoj biotehnologiji. Mi smo očito kao civilizacija ošli u krivom smjeru, znate, na svim mogućim nivoima. Dakle, izvan sebe, netranscendentno, sivo, silovanje, koncept sile je kriv. Mi znamo danas bi trebalo govoriti o međudjelovanju od početka, ne sila. Sila je krivi koncept. To je Russell još 1932. godine rekao, ona je čak pošemerila društva, su fizičari uveli silu kao koncept Newton. To nije optimum. Optimum je međudjelovanje, a ja danas kažem još i više. Uopće nije međudjelovanje, nego komunikacija na svim nivoima. Naravno, to je šokantno kad kaže fizičar je elektron i elektron komuniciraju. Jer nama je u našem zapadnom načinu razmišljanja nezamislivo da je inorganski entitet, pogotovo kvanton, komunicira. Ali to je na neki način metafizički ispravnije. Bog, ovo je to paradoksalno. Jer ako vam tvrdim da je priroda intrinsično inteligentna, dakle, da je priroda umočena u dragog Boga, ne znam kako bi drugačije rekao, mogu vam dokazati jednom jedinom rečenicom. Jer jedino što je sasvim sigurno, sigurno čak nezavisno od znanosti, ja jesam. Ja mogu razumjeti da li vi jeste. To nije za mene biti sigurno, ali ja jesam. Ja također u svome ja jesam, sam siguran sam umočen u nešto puno veće. Po čistoj matematici, ako sam ja inteligentan, a jesam, nije uopće bitno koliko, podskup može biti jedino manje ili podjednako inteligentan kao kompletan skup. Prema tome, univerzum po definiciji mora biti jednako ili više inteligentan nego ja. Prema tome, to mora biti živo biće. I sve što sam vidio kao fizičar, u svim podtemama, a radim ih, kao što sam rekao, kompletno, od vakuma i čvrstog stanja pa do bio, to je nešto totalno nevjerojatno. Ja sad vam kažem kao čovjek vjernik. Dragi Bog, moraš biti beskonačno nevjerojatniji. Još ću vam reći puno jače nešto. Problem naše cijele civilizacije i nas ovdje u Hrvatskoj. Znate, mi smo svi podcijenili dragog Boga. Ja ne znam zašto, mi imam svima ideju da je dragi Bog neki stari čičica, inteligenta, pa sjedi na oblacima i sad sa savjetom mudri nekog tog svega vraga mulja. Sad ću vam reći kao fizičar, znate. Dragi Bog kao kreator svega ovoga. To je jedno biće koje beskonačno inteligentni što uopće možemo zamisliti. To je totalno nedohvatno. Zbog toga onaj dio, onaj transcendentalni dio je bitan. I zbog toga pozdravljam svaku metafiziku i teologiju. Nešto se uvijek slažem. Nemojmo da sad neko me popljuvavaju. Ne slažem se ni ja uvijek. Imam pravo čak na svoje mišljenje, zar ne? To su užasno duboke stvari. To je potpuno legitimno. I one nisu u sukobu sa znanošću. Nisu. Znanost je stigla. Ja stvarno tvrdim da je sva prva linija fizike, ona prva, znate i sami, to je čista metafizika. Mi bi se mogli puno drugim stvarima, umjetnim univerzumima, korelacijama, kvantne sprege. Da li su dva elektrona na drugom kraju univerzuma kvantno spregnuti, dakle, i trenutna interakcija? Jesu.
Jesu, to je nečuveni pokus.
Nema jedan. Pa sad sam imao nedavno u gostima, vodim tu doktorsku školu, mi je bio Tony Leggett, najveći stručnjak za makroskopske kvantne fenomene, pa mi sam tvrdi, pa čujte, mi nismo ni na početku elementarnih znanja.
Da vas prekinem, smo pri kraju emisije, ali znate, kad ovako sve prekrasno pričate, onda mi nije jasno da nekakvi Dawkins ili nekih Samuel Harris, kak se zove, ili Dennett, da su u stanju tako tvrdo zagovarati scientizam, dakle, jedan znanstveni materializam, da se ti ljudi ni malo ne pokolebaju, jer mi ne želimo u limesu kozmosa reći da znanost dokazuje Boga. Ali što rekao Ivan Pavao II, ne može ga ni zanijekati.
Molim vas, nemojmo miješati dva procesa. Ja sam sam posvjedočio da sam bio u toj fazi. Kad sam mislio sam znanstveno dosegao šta već god sam dosegao. Čovjek se jako i dobro osjeća u tom pogledu. I onda kaže, moji modeli su konačni, tako je, sve si pokušao objašnjavati. I mnogi u toj zabludu padnu. Kad vam se desi onaj fazni transcendentalni prijelaz o kojem sam govorio, kad ono što kaže Isus Krist stvarno umrete, onda ste ovdje, a niste od ovoga. Jel? I shvatite iluziju gdje ste vi i ko kreator i glumac u ovoj iluziji postojanja, u ovoj manifestaciji, onda se nešto sasvim drugačije otvori. To je se to duhovno oko, ta duhovna introspekcija koja je uopće drugačije neugasna, koje ne mogu staviti jednačbe. I meni to društvo o kome govorite, koje poznam, oni su meni naravno smješti kao neka deca koja nešto ne vide, jer sam ja sam u dimenziji iznad, da tako kažem, percepcije. Ali ne možete ih uvjeriti. Pa meni su u JNA, kad su me prisili da služim vojni rok u Kragujevci, kaže, bre, ajde pa vunam tumači fiziku. Ja sam nekoj deci tamo pokušao objasniti fiziku, objašnjavam zakone koji su povjereni, kaže, ma bre, ja ti to ne vjerujem. Šta ćete vidjeti, čovjeka neće vjeriti? Vi imate, pa nemoj, pazite, pa sam rekao da čovjek je kompletna skala. Čujete se malo prije dok definira čovjeka. Dragi Bog, živite u čovjeku, ali čovjek je još uvijek ima kompletni spektar od životinja do božanstva. Ima slobodnu volju da odabere svoj nivo, jer smo rekli da nismo redukcionisti. Ovo društvo se namjerno redukcioniziralo, kao sad momentalno genomike od neke poddiscipline. To je privremeno.
Doktore Pavuna, možda još jedno pitanje da dotaknemo u ovoj cijeloj lepezi, a to je pitanje globalizacije. Kako vidite globalizaciju? Da li je ona pozitivni ili negativni aspekt ljudskog života? I koliko tu, a sigurno da znanost tu puno pridonosi, koliko tu znanost pridonosi tom procesu globalizacije?
Ja moram biti vrlo precizan u tom pogledu. Gledajte, globalizacija je prvo svega uvijek postojala, ukranjali na neki način od Rimskog carstva. Ovo je negativna globalizacija, dakle ona je imperialistička. Prvo moramo tu postaviti. I ne smijem miješati tu imperialističku globalizaciju koje su tehnologije straha da bi se određeni broj ljudi potčinio ili kao potrošači ili kao proizvođači nekakvih kvazi dobara koje nas uništavaju na svim mogućim nivoima. Razlikujemo to u odnosu na univerzalno. Plemenita znanost jest univerzalna, pa nisam rekao slučajno da je fizika vrlo plemenita kad su ljudi osvješćeni. I vrlo sam precizno rekao da mora biti transcendentalna komponenta, da je kompletni znanstvenik. I ne prihvaćam, molim nek sva hrvatska javnost čuje, ne prihvaćam kategoriju intelektualca. To nije dovoljno. To je nužno, ali nije dovoljno. Znalac koji je osvješćen čovjek je spoznao drago Boga, o tome priča veličasni sudac. Onda nas kritiziraju da smo tobož protiv demokracije. Nismo. Ali mi uredno zovemo demokraciju demonkracija. Jer znamo kako se manipulira. To je posebna tema za posebnu emisiju. I kako globalizacijski interesi manipuliraju sve demokracije. Pričali smo malo prije kako su u Švicarskoj vlada intervenila sa 60 milijardi franaka u jedan sat da bi spasila drugu najveću banku na svijetu, prvu švicarsku, UBS. To mi je kompletna količina novaca švicarskog politehnikuma za 30 godina. Čak jeste li mene čuli? Najbolji obrazovni sustav, normaliziran po broju Nobelove nagrade i radova i broju pučana na svijetu, je jeftiniji nego jedna intervencija zbog globalističkih svinjarija nekoliko menadžara jedne banke. I to je jedna ozbiljna Švicarska, koja postoji više od 7 stoljeća. Onda zamislite svinjarije koje se dešavaju drugdje. Ovdje se ljudi uzdravaju iz raznih tajkuna i razne pretvore koje su grozne, naravno, i zločini. To što se dešava planetarno, to je stravično. I to je ta globalizacija. E sad, gdje smo mi tu, katolici, kršćani i svi vjernici bilo koje iskrene religije?
To se ja uvijek pitam.
E, mi smo ta...
Zato zlo pobjeđuje. Mi su dobri ljudi.
To je Kristova ljubav. To je ljubi bližnjeg, prvo ljubi samoga sebe, jer si Božje biće stvoreno od dragog Boga, onda ljubi bližnjega svoga. I to bilo kakav bio, što je rekao pater Linić, nedavno mislim na televiziji smo bili zajedno, moli za svakoga, pogotovo za neprijatelja. Jer ako moliš za prijatelja i familiju, pa to svi mole. Ne. Mi smo molili od Miloševića, pa ćemo sad do zadnje gamadi planetarne. I za to je Davor Pavuna moli, ima molitvenu grupu svaki petak u svom uredu, to su fizičari. I molim vas, nek slušatelji koji su vjernice ne pričaju, nego neka mole. Je duhovna snaga molitve. To je, znate, ona transformacija prošlosti u budućnosti.
Jasno da postoji kriza molitve. Ivan Pavao II. Jedan put lijepo je rekao, ne postoji kriza zvanja, nego postoji kriza molitve,
pa molitelja. Pa zato smo zaboravili neke elementarne stvari. Jer kad znate da smo duhovno biće, evo, ajmo sad sa stajališta fizike. Gledajte ovaj trenutak koji vi zovete sada. I ja ga zovem sada, ali krivo. Jer sada ne postoji. Odnosno, samo sada postoji. Ali gledajmo je realno. Da biste vi mene čak ovdje u dvorani vidjeli, treba vam jedna, ne znam, femtosekunda, nanosekunda da me vidite. Da zvuk stigne do vas, proširenje isto treba neko vrijeme. Dakle, vi stalno mene dobivate iz prošlosti. Čak vi u dvorani, a kamoli ovi drugi. Idemo dalje. Međutim, mi se svi sjećamo šta je u nama iz takozvane prošlosti. E kad se tako zavibriramo što želimo u budućnosti, on se to manifestira. To je ta, pod navodnicima, magija. Kad kaže Isus, tražite, dat će vam se, kucajte, otvorit ćemo vam. Ta magija je u čovjeka. Čovjek zna da je Božje biće. Točno kako je Isus rekao. Isus je metafizičar, ljudi moji. To iz druge religije kažu, znaju da je bio. Neću reći da je najveći, da ne bi sad bio arogantan kao znanstvenik. Po meni je najveći, a znate, čak i tu mogućnost otvaram. Kristova znanja povezana sa znanstvenim znanjima u univerzalnoj ljubavi planetarno su spas. To vam svjedočim kompletnim integritetom i čovjeka, i znanstvenika, i djeteta koje je doživjelo bolševizam, koje je vidio kompletnu globalizaciju. I kažem vam sada i ovdje i danas, i svakom slušatelju, mi pobjeđujemo, jer drugog izlaza nema. Ako oni nam pobjede, onda ćemo živjeti točno onako orvelovski. I mi smo svjesno, svi smo se probudili, čak i milijarderi i milioneri. Mi smo se planetarno ipak probudili. Da li će nas razne crkve i religije pitati Boga podržavati, o to možemo razgovarati. Ali nas je sad dovoljna kritična masa na planeti. I alternativci, svi. Mi hoćemo ovo sve skupa spasiti i zaživjeti civilizaciju ljubavi. Zelene tehnologije, plemenitost, ljubav. To je proces i mi smo u njega umočeni, znam po vlastitoj djeci. I zato ga svjedočim neprestano. Zato želim i obrazovni sustav mijenjati. Zato kažem, molim vas, mijenjamo i te vrijednosti, a vjerujte mi, djeca su mišla katoličke škole. Neću idealizirati katolicizam, neću idealizirati kršćansko učenje i sve što se dešava. Nije to idealno, a to je uvijek najbolje što imamo. Čestite obitelji, pa gledajte kako nam pušio razoriti obitelj. U Hrvatskoj novine koje to svjedoče, uključuje ovaj radio, to su marginalne stvari. Oni nama ne dozvoljavaju da smo stalno prisutni na televiziji. Oni nama ne dozvoljavaju ulaz u sve najpopularnije medije. Ovi mediji su žuti, oni su zagađeni, oni su u globalizacijskom okolišu. I vi to stalno svi vidite. Svaki pošten čovjek koji će ovo čuti u Hrvatskoj, tamo da nije vjernik će znati, Pavuna govori istinu. Jer osjeća čovjek na dubini duše do koje mjere su nas slamaju tehnologijama straha. Hrvatski čovjek se ne osjeća slobodno. Ova tobož država Hrvatska, to nije NDH. To nije normalna država Hrvatska. Ljudi više ne znaju što je normalno. Ja znam, ja sam 31 godinu van.
Dobro, evo imamo Hrvatski katolički radio i Radio Mariju, gdje ipak nešto se može
točno
kazati.
Točno.
Treba dalje graditi taj sustav
točno
medijski.
Točno.
Možda nam nedostaje i televizija jedna katolička.
Sasvim sigurno.
Ali lijepo mi je čuti da ipak vi vidite tu jedan optimizam, da se
jest
stvara jedna kritična masa koja
narod,
će jednog dana...
Narod!
Nastaće jednog dana, ja se nadam, veliki prasak Big Bang u tom smislu.
Da, ja ga osobno vidim, vidite, na duhovnim vježbama. Nedavno za Malu Gospu, pater Linić je imao u sportskoj dvorani duhovne vježbe, jer je u stanju napuniti nekoliko tisuća vjernika. To druge zemlje, takozvane globalizirane, nisu u stanju napraviti. Prema tome, osnovna baza hrvatskog naroda, koja je nevjerojatan, gledajte naš uspjeh u sportu, u znanosti, u bilo čemu. Pa mi smo u skijanju vele sila, uopće nemamo 2,5 planine, ljudi moji. Dakle, ova je nacija totalno nevjerojatna Božjom milošću, to vam garantiram kao znanstvenik, statističke to nemoguće. Iz ove biomase dobiti to. Prema tome, ova nacija je bitna i to vam tvrdim odgovorno kao znanstvenik. A onda zamislite se kao vjernici, kao ljudi, kao katolici, zašto mi pobjeđujemo. Jer ovaj narod je totalno nevjerojatan.
Žao mi je što moram prekinuti emisiju. Ja sam ne prekinuti emisiju u smislu naprasnog prekidanja, nego isteklo nam je vrijeme. Osobno sam uživao u vašim odgovorima.
A imaš puno više.
Da, znam. Nažalost, jedino što mi preostaje na kraju
zahvaliti Milinku Grasu na tehničkom vođenju i Tanji Popec koja je čitala citate i srdačno pozdraviti slušatelje, pa ako Bog da čujemo se i u veljači. Doktore Pavona, hvala vam puno, to ste našli vremena biti gost Klime s Kozmosa.
Hvala i vama i hvala slušateljima, doviđenja.
Čovjek našega doba zahvaćen je velikom obmanom i umišlja si da je postigao duboku spoznaju sebe samoga i svijeta, te da nema više potrebe za vjerom. Umnožili su se sustavi u kojima se religijska činjenica tumači kao psihološka pojava nastala u djetinjstvu čovječanstva. Iako je kršćanska religija bila vrhunac izvora civilizacije, ispada da bi ona sada postupno trebala iščeznuti i napokon ustupiti mjesto navodno pozitivnim mentalnim sklopovima iz kojih bi Bog bio isključen. Pierre Teilhard de Chardin.
Čula sam, još se sićan kaj sad, riči dide mog. Upamti za uvijek, da u njima vireni nisu oni kaj mi. I tako dođe dan, da mi čovjek dobro zna, hoće uzet nju. Damo, jer ona je dio nas i ostat ćemo tu. Svatko želi nju, ali mi je ne damo, jer ona je dio nas i ostat ćemo tu.